Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Vacković i Nebojša Grabež. Danas je subota 6. jun, a ovo su najvažnije vesti. Nepromenjen stav Holandije prema Srbiji. Odobreni čarter letovi za Tursku. 65. godišnjica iskrsavanja u Normandiji. Najmanje 29 dece stradalo u požaru u jednom meksičkom obdaništu. Danas sunčano i znatno toplije, najviša temperatura do 32 stepena. U ovoj emisiji također objavljujemo kome pripada kulturno blago Kosova i Metohije. Za srpsku stranu ovde nema spora. Vera Pavlović-Lončarski, direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika.
Zašto bi neko palio nešto što je njegovo? To je krunski dokaz da to nije njihovo, inače zašto bi imali toliki otpor prema nečemu sopstvenom?
Zašto branitelji u Hrvatskoj smatraju da je koncert Lepe Brene u njihovoj zemlji zakazan za 13. jun skandal? Mladen Pavković kaže da se tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni Lepa Brena
nije čak niti odredila ko su žrtve, ko su agresori.
Kako na optužbe odgovara Lepa Brena?
Moja porodica nikada se nije bavila nikakvim pitanjima politike, niti bilo kakve militarizacije. Zaista, ono čime sam se ja bavila celog svog života, bavila sam se pevanjem.
Biramo i gaf nedelje. Među ponuđenim predlozima je jedan paroh iz Sente koji je sprečavao meštane da uđu na lokalno groblje.
Ne smete, nemate, gospođo, dozvolu. Nemate dozvolu. Vi dozvolu nemate za to.
Molim vas, moj spomenik da snimite na groblju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nema promjene u stavu Holandije prema Srbiji posle novog izveštaja Serža Bramerca, rekao je portparol ministarstva spoljnih poslova Holandije. Vlada u Hagu smatra da je glavni tužilac Haškog tribunala jedini koji je merodavan da oceni nivo saradnje Srbije s tribunalom, juče u Njorku dao jasan izveštaj o kome stoji da nema pune saradnje vlade u Beogradu sa tužilaštvom. Holandska vlada pozdravlja napredak u saradnji i smatra ga dobrim korakom napred, ali dodaje da u ovom trenutku nema razloga za promjenu stava prema Srbiji, saopšteno je u Hagu. Zbog protivljenja Holandije blokirana je primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je Srbija potpisala za Evropskom unijom u maju prošle godine. Predsjednik Srbije Boris Tadić založio se na samitu zemalja procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u Kišnjevu da jačanje regionalne saradnje i nastavak evropske integracije i cele regije. Tadić je pozvao učesnike skupa u glavnom gradu Moldavije da ostanu uzdržani oko priznanja Kosova i da ne prejudiciraju odluke Međunarodnog suda pravde. Čelnici vazduhoplovnih vlasti Srbije i Turske postigli su juče u Ankari dogovor o čarter letovima. Vazduhoplovne vlasti Turske odobrile su JAT Airways-u seriju čarter letova za tursku obalu, tako da će putnici koji su planirali da provedu odmor u ovoj zemlji moći da putuju već od danas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Normandiji se danas obeležava 65. godišnjica iskrcavanja savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu. Operacijom poznatom kao Dan D počela jedna od ključnih bitaka za pobjedu nad nacističkom Nemačkom. Svečano obeležavanje iskrcavanja više od 150.000 vojnika na plaži Normandije prisustvuje nekoliko hiljada britanskih, američkih, kanadskih veterana i njihovih potomaka. Na ceremoniju dolazi predsjednici Sjedinjenih Država i Francuske Barack Obama i Nicolas Sarkozy, britanski i kanadski premijeri Gordon Brown i Stephen Harper i britanski princ Charles. Najmanje 29 dece stradalo je u požaru koji izbio u jednom obdaništu u meksičkoj državi Sonora, saopštila je meksička policija, dodajući da će tačan broj žrtava biti poznat tek za nekoliko sati. Nije poznato šta je uzrok požara u državnom obdaništu u kojem je najveći broj dece stradao od gušenja. Brazilsko vazduhoplovstvo je saopštilo da krhotine pronađene u Atlantskom okeanu ipak ne pripadaju Air France-ovom avionu koji je u ponedjeljak nestao na letu iz Rio de Janeiro u Pariz. Sve manje nade i za pronalazak tela putnika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U U tematskom delu jutarnjeg programa istražujemo kakve poruke krije dnevnik Ratka Mladića. Suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, bivšim čelnicima državne bezbednosti Srbije u Haškom tribunalu, počinje 9. juna, a jedan od novih glavnih dokaza mogao bi da bude ratni dnevnik Ratka Mladića, koji je sudu dostavljen početkom marta nakon što su ga u decembru 2008. srpske vlasti pronašle kod njegove supruge. Prilog Zorana Glavinića.
U nekoliko ratnih i posleratnih beležnica Ratko Mladić je rukom pisanim ćiriličnim slovima detaljno opisao sastanke sa nekadašnjim srpskim predsjednikom Slobodanom Miloševićem, prvim čovjekom državne bezbednosti Srbije Jovicom Stanišićem, kao i vojnim zvaničnicima i drugim tada važnim osobama. Iako Mladića još nema u Hagu, tužilaštvo tribunala smatra da je dnevnik izuzetno važan jer, kako je navelo u zahtevu sudu da se taj dokument uvrsti u dokaze na suđenju Stanišiću i njegovom nekadašnjem pomoćniku Franku Simatoviću, sadrži detalje koji ilustruju blisku saradnju između učesnika u udruženom zločinačkom poduhvatu za koje su ova dvojica optuženi. Pukovnik u penziji Dragan Vukšić, analitičar koji je član Foruma za međunarodne odnose, izjavio je za naš program da bi neki detalji iz beležnice zaista mogli da budu značajni za suđenje, ali je ocenio da dnevnik nije pronađen slučajno, već da ga je begunac Ratko Mladić jednostavno učinio dostupnim potrazi i sudu.
Ako je to autentično, onda je to apsolutno namerno ostavio kod supruge, apsolutno ga je neko savjetovao u tome da to uradi sada, sa namerom da unese nove elemente, da možda pokuša da opere sebe, kao što to i pokušava Karadžić, jer Karadžić može da dokaže što god hoće u Haškom tribunalu, ali njegova odgovornost stoji, tako i Mladićeva stoji, bez obzira šta će se dalje desiti. Stvar je mogla ranije već da se završi, da su ti ljudi imali i ole ljudske hrabrosti, časti, poštenja, digniteta, pa da kažu jeste, ja sam to radio, radio sam to u sugestiju drugih, ali sam ovo radio svojom voljom. Bio je izbor na meni da li ću to da radim ili ne. Ja sam se odlučio da radim, ja sam spreman za to da odgovaram.
Stanišić i Simatović optuženi su za ratne zločine nad Hrvatima i muslimanima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. a za tužilaštvo su izuzetno važne Mladićeve zabeleške koje, kako se navodi, povezuju Stanišića sa paravojnim jedinicama iz Erduta i Đeletovaca, odnosno sa Arkanovcima i sa Škorpionima, koje su po optužnici direktno uključene u zločine. Dragan Todorović iz Fonda za humanitarno pravo rekao je za naš program da bi u slučaju da je beležnica autentična, ona mogla biti važan dokaz o ratnom delovanju para vojski van teritorije Srbije.
Jedinica specijalne operacije, služba državne bezbednosti je formirala za vreme rata u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, formirala je tu jedinicu. Regija je ratovao rame uz rame, imaju snimci o tome da zajednički ratuju Boča, Medić, komandant Škorpiona i Regija, da se nalaze zajedno na frontu u Bosni. Dakle, sve te jedinice su uglavnom su pripadnici srpske državne bezbednosti. Sve te i Škorpione, i SO, i Bokanovce i mnoge druge na bosanskom i na hrvatskom ratištu je formirala služba državne bezbednosti.
Najznačajniji delovi Mladićevih beležnica koje pominje tužiloštvo nisu se pojavili u srpskoj štampi, zato što verovatno nisu dostupni jer se i u zahtevu sudskom veću vode kao tajna. U njih je uvid imao Zoran Jovanović, advokat Franka Simatovića, koji je optužen zajedno sa Jovicom Stanišićem. Za naš program Jovanović je rekao da je sud odobrio da se beležnica nađe na spisku dokaznih predmeta koje tužilaštvo namerava da koristi, a da će o tome da li će dnevnik biti uvršten u dokaze biti odlučeno tokom samog suđenja.
Tužilaštvo nije pružilo dokaze da to jeste autentično. Čak oni u svom podnesku kažu da se radi navodno o beležnici Ratka Mladića. Oni prvih 6 nedelja praktično ne mogu da koriste to, da bi odbrana imala vremena da se time upozna.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Beograd se nada da će uskoro biti pronađena rešenja kako bi se izbjegli nesporazumi koji dovode do toga da su suđenja za ratne zločine povod za nove sukobe i nesporazume, umjesto da budu deo procesa pomirenja u regionu. Na tom tragu su i neke inicijative koje stižu upravo iz Beograda, a prenosi ih Branka Mihajlović.
Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije, rekao nam je da se priprema sastanak predstavnika tužilaštva za ratne zločine i Ministarstva pravde Srbije i Bosne i Hercegovine povodom niza nesporazuma, a u vezi sa dva suđenja u Srbiji za ratne zločine za koje su osumnjičeni građani susedne Bosne i Hercegovine.
Jeste, očekujemo taj sastanak i mislim da će biti mnogo stvari jasnije nakon tog sastanka. i da ćemo nastaviti sa dobrim kvalitetnom saradnjom kako svi želimo da imamo. Ono što je suština da razgovora koji vodit će se tome o međusobnom ustupanju dokaza, da li dokazi koje posjeduje bosanska strana, odnosno srpska strana mogu biti ustupljeni u smislu celishodnosti da bi se postupak vodio u jednoj od ove dve zemlje.
Da li će suština tog razgovora vrtati se, da tako kažemo, oko dva slučaja koja su sporna u ovom trenutku, a to je dobrovoljačka i tu
konkretan razlog sastanka jesu ta dva slučaja, ali ono što je naša ideja je upravo da se postavi sistem na koji će u buduće funkcionisati saradnja.
Da li se zna kada će biti taj sastanak?
U naredne dve nedelje.
Državni sekretar obelodanjuje za naš radio i još jednu inicijativu, pripremu regionalne konferencije.
Ono što je Ministarstvo pravde Srbije iniciralo u septembru veliku konferenciju koja će biti u Beogradu, jer jedna od osnovnih tema o kojoj ćemo razgovarati biće međusobno ustupanje dokaza, također međusobno dogovaranje gde će se voditi određeni sudski postupci, uključujući naravno i ratne zločine, i ono što je u ovom trenutku možda i najvažnije, pogotovo kad je pitanje organizovani kriminal, a to je pitanje međusobnog usklađivanja zakonodavstva u smislu ekstradicije, odnosno izručenja naših državljana.
Šta je bilo odlučujuće da Beograd krene prvi put sa suđenjima u kojima će optuženi biti strani državljani, za kojima su izdate i međunarodne poternice? Postoje li dogovor između država da se ustupaju dokazi i suđenja domaćim sudovima? Slobodan Homen.
Takva vrsta dogovora postoji i takvi dogovori se odvijaju kada su u pitanju klasičan organizovani kriminal. Nažalost, još uvek kad je u pitanju ratni zločini ima elemenata, da kažem, i konotacije politike, ali verujem da će vrlo brzo i taj problem biti prevaziđen.
O uticaju politike na suđenja za ratne zločine govori Biljana Kovačević-Vučo.
Ja mislim da ta suđenja zapravo jesu neki odraz politike i to nikad nije dobro. Znači, ta suđenja ne treba da budu nikada politički motivisana, niti je dobro da oni budu odraz neke želje da se uspostavi ravnoteže. Sad su naši osuđeni toliko i toliko i sad ćemo mi da pokrenemo ova postupka da se smiri domaća javnost i da se vidi da smo mi pravedni i da nismo otprilike na strani ničije.
14 godina od završetka rata u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i 10 godina na Kosovu i dalje je neuporedivo više zločina, odnosno žrtava, od onih kojima se sudilo ili sudi. I umjesto da je glavna briga svih koliko ostaje nekaženih zločinaca, kao da se javnost više bavi pitanjem a koliko je mojih, a koliko je tvojih kažnjeno. Slučajevi suđenja za zločine u Dobrovoljačkoj ulici, odnosno Tuzlanskoj koloni, umjesto da vode, kako su i zamišljena domaća suđenja za ratne zločine, procesu pomirenja u regionu, postali su povod za teške međusobne optužbe dve države. Biljana Kovačević-Vučo iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže.
Ovo što sad trenutno imamo sa Dobrovoljačkom ulicom i Tuzlanskom kolonom u srpskom pravosuđu i nepostojanjem tih suđenja u Bosni i Hercegovini sigurno da ne vodi pomirenju. Iako ne bih htjela da ni podaštavam ni trud ni napore specijalnog tužilaštva i suda i ovdje i u drugim sredinama.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jednom najvažniji naslovi. Nepromijenjen stav Holandije prema Srbiji. Odobreni čarter letovi za Tursku. 65. godišnjica iskrcavanja u Normandiji. Najmanje 29 dece stradalo u požaru u jednom meksičkom obdaništu. Danas sunčano i znatno toplije, najviša temperatura do 32 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa jedna informacija koja zabrinjava iz domena ekologije. Otpadne vode u Srbiji uglavnom slivaju se u reke, a većina gradova nema kvalitetne instalacije za prečišćavanje vode. Kaže za Radio Slobodna Evropa Oliver Dulić, ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje.
Beograd nema jedno ozbiljno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, tako da se preko nekih sistema koji postoje, koji nisu moderni, ta voda izliva u reke koje protiču kroz Beograd. Tako da je to jedan ogroman problem, negde između 4 i 5 milijardi eura je neophodno investirati u samo u sisteme za preradu otpadnih voda u narednim godinama. Shvatite da je to velika para i shvatite da neko to mora da plati u budućnosti.
Ministar Oliver Dulić, gost je našeg pres kluba koji emitujemo sutra u 9.30. Ovog jutra predlozi za prvi gaf nedelje u junu. Miloš Teodorović. GAF nedelje. Predlog broj 1.
U sezoni godišnjih odmora i ove kao i mnogi drugi godina do sada odgovor na pitanje zbog čega radije vadimo vize nego što se odlučujemo za letovanje tamo gde vize nisu potrebne, vrlo je jednostavan. Dakle, gde ćete ove godine na odmor?
U Grčku, zato što je jeftinije od Crne Gore.
A ova finansijska kriza, ali utiče na letovanje?
Ne utiče, jer mi je skuplje da letujem ovdje u Banji nego u Grčkoj, gde mi je mnogo lepša usluga i gde su mnogo prema nama turistima, kako da kažem, pažljivi.
Predlog broj 2.
Zagledana u svoje evropske perspektive sa svim kapacitetima nevelikog broja od 26 ministarstava upregnutih u uzde približavanja Briselu, državi Srbije je promaklo nekoliko administrativnih začkoljica zbog kojih je na putu za zapad zaustavljen srpski burek. Tako je država skoro pa upropastila preduzeće Hameum International iz Prokuplja, jedinu ovdašnju firmu koja izvozi burek u Evropsku uniju, vlasnik Dragiša Milovanović.
Mi smo čekali i po 5 dana na graničnom prelazu i znači događalo se da bio subote do srede popodne čekamo. Najmanje 200.000 eura je izgubljeno u tom poslu. Zamislite vi kada ja izgubim na 30.000 eura od jedan puta.
Predlog broj 3.
Svi znaju da postoji poneko je upoznat šta u njemu piše. Ako posluži sreća, pošto volju sada reklo bi se svi imaju i Ratko Mladić bude isteran iz mišije rupe u koju se davnih dana zavukao, možda i pojasni detalje iz svog dnevnika pronađenog pri pretresu njegove kuće u Beogradu, a koji je sada u rukama Haškog suda. Portparolka tribunala Nerma Jelačić.
Za više informacija treba ste se obratiti tužilaštvu.
Otkada je Bramert stupio na tužilačku dužnost pod krovom te kuće, teško da ćete nešto saznati. Portparolka Olga Kavran.
Ne mogu ništa da vam potvrdim.
U generalovo opisanje se posebno izgleda nije udubljivao ni prvi čovjek u Srbiji za saradnju sa tribunalom Rasim Ljajić.
Da, to je predato Bramert. Tužilaštvo zapravo tribunal.
Predlog broj 4.
Glas koji ćete čuti koji dopire iz pozadine je glas radikalke Nataše Jovanović. Tempo ove rasprave diktira ministar odbrane Dragan Šutanovac, ali samo zato što je za glavnim mikrofonom. Stoga i pitanje ostaje bez odgovora. Dakle, koji jezik ministar govori?
Ja zaista ne razumem kako je moguće da na početku 21. veka poslanici građana Srbije u srpskom parlamentu govore kako deca ne treba da uče strani jezik. Kako treba? Za razliku od vas, gospođice Jovanović, ja zaista mogu da istrpim svako dobacivanje. Svako dobacivanje mogu da istrpim, znači vas poznajem koliko, 7 ili 9 godina. Niste se promenili ni malo, očekivao bi čovjek da sazrite malo, da budete ozbiljniji, da postanete dama.
Predlog broj 5.
Dok gradski čelnici, predvođeni gradonačelnikom Draganom Đilasom, prete nekome, a niko ne zna kome, možda ni oni sami.
Nema tog zaštićenog čoveka u gradu Beogradu, kad god on bio na vlasti sad ili pre, ko može da se izvuče ako je nešto što nije u korist Beogradu.
Dok u opoziciji ponavljaju iste priče očigledno više nego sumnjive, pa makar ih ponavljali jednako sumnjivi, Velimir Ilić.
Ja očekujem da se reši ovo pitanje da je samo oštećena država i grad Beograd na dve investicije, a to je Ušće i Luka Beograd za 2,5 milijarde evra. To je cena autoputa Horgoš-Požega i Niš-Dimitrovgrad. Da se napravi ključ u ruke za te pare. Ako je to neko uzeo, Boga mi treba da odgovara.
Dok kultni insajder kopa i objavljuje podatke na koje se državni tužioci jednostavno ne obaziru.
Prema istraživanju insajdera, potencijalna vrednost svih tih lokacija koje su ustupljene ili do kojih se došlo za samo 100 miliona evra, realno vredi ukupno 2 milijarde 890 milijuna.
Dok se na sve strane voda uzburkava, predsjednik Srbije Boris Tadić insistira na štednji papira.
Nadam se da sljedeći put zapisnik na Beogradskoj konferenciji neće biti štampan na kunzdruku koji je skup, već će biti štampan na offset papiru koji je jeftin.
Predlog broj 6.
Šta li paroh crkve u Senti Mlađan Jović krije na lokalnom groblju i za koga ga čuva? Ideja da nešto skriva budi se jer je teško objasniti zašto meštanima ne dopušta ulazak na to mesto bez posebne dozvole. Ako bilo ko pokuša da probije barijere na ulazu, sam će ga paroh Jović svojim prsima zaustaviti.
Ne smete, nemate, gospođo, dozvolu. Nemate dozvolu. Vi dozvolu nemate za to.
Molim vas, moj spomenik da snimite na groblju.
Paroh u kampanji protiv građana i to najbližih onima što su na zabranjenom groblju sahranjeni.
Za čerkinu sahranu dao sam popu 14.500, nije mi dao za priznanicu ništa.
To sam doživio.
doživjela neki dan da nije teo da me pusti u groblje.
Izvinite, molim vas, ja sam kod mojih došla, kod mojih pokojnika. Majka, otac, deda, baba i strici i strina su mi zahranjeni.
Građani su čak pokušali da pristupe groblju, ali je parok pozvao policiju koja nije mogla da presudi ko ima pravo da uđe na groblje.
Predlog broj 7.
Mnogo grešite ako detetu date kompjuter u šake i onda mu dopustite da uživa u čarima mašine koja istina ne zrači kako su neki vrli srpski ministri ne tako davno tvrdili, ali ume i štetu da nanese. Udruženje Spot iz Subotice u kampanji za zaustavljanja internet zlostavljanja među mladima.
Često se maltretira ili tuče jedan učenik koji je obično neka žrtva i drugog vida zlostavljanja bulinga i da se to postavi recimo na YouTube ili tako neki server.
Poznajem puno devojaka i dečaka koje su bile zlostavljene. Poznajem neke ljude preko interneta, preko Facebooka koje su to radili. Onda slate su neke preteće poruke.
Kada su se dve devojke potukle i to je bilo snimano telefonom i prosleđeno ostalim vršnjacima, njihovim drugarima i otišlo je čak i u medije.
Gaf nedelje. Koji od naših 7 predloga izabran za prvi gaf u junu, saznaćete u našoj emisiji u 14 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Kome pripada kulturno blago Kosova i Metohije? Ovo pitanje, koje je jedno od ključnih u spektru sveukupnih problema koji opterećuju odnose dve strane, za istoričare umetnosti u Beogradu uopšte nije sporno, jer, kako kažu, naučno-istorijski dokazi nesumnjivo govore da je kulturno nasljeđe Kosova srpsko. Za Marka Omčekusa, predsjednika Nacionalnog komiteta IKOMOS-a, međunarodne organizacije koja vodi brigu o spomenicima kulture, razumljiva je težnja kosovskih vlasti da posle proglašenja nezavisnosti drže pod svojom kontrolom i kulturno nasljeđe na toj teritoriji. On međutim napominje da u celoj priči postoji nepobitan dokaz.
Gotovo svugde ćete vidjeti koje te manastire, crkve gradio, koje je naručivao, tu postoje portreti vladara, znači naručioca ktitora. To je jedna glavna i nedvosmislena legitimacija pripadnosti.
Identičan stav ima i Vera Pavlović-Lončarski, direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika, koja krunski dokaz za svoju tvrdnju izvodi iz pitanja:
zašto bi neko palio nešto što je njegovo? Šta bi onda time dokazivao? Zašto bi imali toliki otpor prema nečemu sopstvenom? Nisam videla da su zapalili džamiju, da su zapalili kule, samo crkve pravoslavne.
Na pokušaje prisvajanja kulturnog blaga Kosova u razgovoru sa generalnim direktorom UNESCO-a, Koichiro Matsurom, ukazao je predsjednik Srbije Boris Tadić.
Udžbenik za udžbenikom se objavljuje, dajući neverovatne tvrdnje da srpsko pravoslavno kulturno nasljeđe iz srednjevekovnog perioda zapravo jeste kosovsko-albansko nasljeđe. Takvi pokušaji ponovnog pisanja istorije moraju biti osuđeni najjačim mogućim rečima. Mi u regionu, kao i UNESCO i Savet Evrope, ne smemo biti pasivni.
Situacija je više nego jasna, kaže Vera Pavlović-Lončarski, naglašavajući da su tu činjenicu prepoznali predstavnici UNESCO-a.
Kada su upisali prvo Dečane, a zatim izvršili ekstenziju, odnosno proširenje, pa uz Dečane upisali i Pećku patrijaršiju i Bogorodicu Ljevišku i Gračanicu. Dakle, srpsko kulturno nasljeđe, to je ono što je činjenica. Utvrđena istorijski, naučno, i o tome može da bude reči samo u nekim paraistorijskim, parapolitičkim ili nekim drugim parateorijama, ali naravno zna se da svet ne može to da prihvati, onaj svet koji donosi odluke o tome.
U kontekstu nove političke realnosti i nesuglasica oko statusa Kosova, po mišljenju pisca i istoričara umetnosti Milete Prodanovića, nije nemoguće da ovo kulturno nasljeđe na listi svjetske baštine bude definisano kao srpsko, ali ne isključuje ni primjenu nekih atipičnih rješenja.
Ja mislim da je ta cijela stvar završena, pa prima tome možete verovati da će biti ostvaren neki eksteritorijalni status. To je pretpostavljam neka ideja naše tadašnje vlade. Recimo Hilandar, srpski manastir na Svetoj Gori, taj manastir prosto nije deo ni srpske koje ni srpske države, ali ona po svojoj suštini jeste srpski. I prosto ako bi se postavljeno na papir, ne prejudicirajući neki budući status, to bi bilo neko zadovoljavajuće rješenje.
Postojeći opus problema i sporenja oko pripadnosti kulturnog nasljeđa na Kosovu dodatno usložnjavaju i stavovi i interesi Srpske pravoslavne crkve. Marko Omčikus.
Ona čini dosta kontraproduktivne poteze koji idu na ruku albanskoj strani.
Omčikus kaže da se on lično protivi namjerama crkve o preuzimanju nadležnosti nad kulturnim blagom Kosova i defanzivnom pristupu države ovom problemu, objašnjavajući da neprisustvo službi zaštite može da pokrene pitanja brige o tom nasljeđu.
Crkva ima neke svoje želje koje vrlo često nisu u skladu sa konzervatorskim principima i principima očuvanja autentičnosti. Te njihove želje su u skladu sa nekim možda trenutnim potrebama, ali šta to rezultira? Rezultira određen oblik devastacije samog nasljeđa. Nasljeđe u tom slučaju gubi na određenim vrednostima.
Takva situacija po Omčikusu krije dodatnu opasnost.
Naravno, ako s naše strane nismo u stanju da vodimo računa da očuvamo to autentično nasljeđe, onda može neka druga strana da se pojavi kao strana koja želi da očuva tu autentičnost. To su opasnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posle koncerta u Sarajevu i u Hrvatskoj bilježimo negodovanje povodom najave dolaska Lepe Brene. Brojna braniteljska udruženja u Hrvatskoj protive se nastupu Lepe Brene u Zagrebačkoj areni 13. juna, nekoliko dana uoči nastupa, poznate i u slovenske turbofolk pjevačice u glavnom gradu Hrvatske, atmosfera je sve uželenija. Najavljuju se protesti, a o tome predstavnici udruga Mladen Pavković i Slavica Huškar kažu.
Kao hrvatski branitelji ne tražimo zabranu njezinog koncerta. Mi želimo da ona sama odustane jer još nije vrijeme za njezino pojavljivanje u Zagrebu, tim prije što su objavljene njezine fotografije u četničkoj odori, ali i bez obzira na to što ona tvrdi da je to iz razloga što je u Brčkom išla tijekom rata po svoje koca i tako dalje. Mi smatramo da Lepa Brena je megazvijezda bivše Jugoslavije i da se ona tijekom rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovine nije čak niti odredila ko su žrtve, ko su agresori.
Gledajte, mi smo ozbiljni ljudi, mi nismo razbijači, mi želimo poslati jednu demokratsku poruku i da naprosto mi ne možemo pozdraviti nastup ni jedne osobe koja je sudjelovala u agresiji na Hrvatsku. Bez obzira može pričati sada koliko god hoće koga je spašala, koga nije spašavala.
Tako kažu hrvatski branitelji, evo šta tim povodom za naš program kaže Lepa Brena.
Ja imam armiju onih ljudi koji su bili i ostali uz mene, kojih ima isto puno i po Hrvatskoj i po Sloveniji i po... Ja sam apolitičan tip. Moja porodica nikada se nije bavila nikakvim pitanjima politike niti bilo kakve militarizacije. Zaista, ono čime sam se ja bavila celog svog života, bavila sam se pevanjem i želim da ostanem u okviru pevanja, pošto je moje glavne dve okupacije. Moja porodica, kao i da budem dobar primjer, naravno svima onima koji se bave ovim poslom, da mislim da lično nas pevače ne treba mešati u politiku. Moja želja je samo da nastavim tamo gdje sam započela i gdje jednostavno nikada nisam stala. Ja se bavim muzikom, moj suprug bio je i ostao u okviru njegovih normalnih djelatnosti, tako da i s poniženjem je zaista odgovarati na pitanja koje se zaista ne tiču moje profesije.
Kaže Lepa Brena. A u jutarnjem programu još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Nepromijenjen stav Holandije prema Srbiji. Odobreni čarter letovi za Tursku. 65. godišnjica iskrcavanja u Normandiji. Najmanje 29 djece stradalo u požaru u jednom meksičkom obdaništu. Danas sunčano i znatno toplije. Najviša temperatura do 32 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Prijatan dan iz Beogradskog studija želim vam Andreja Backović i Nebojša Grabeža.